Σήμερα ο Χριστός μας είπε ότι οι ισχυροί του κόσμου κατεξουσιάζουν τα έθνη και αυτό το λέει για να μας πει ότι ο ίδιος προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό και αυτό ετοποθετήθη και σε αυτό ετοποθετήθη όταν οι μαθητές ζητούσαν πρωτοκαθεδρία και τους είπε έτσι κάνουν οι ισχυροί του κόσμου στα έθνη, στους λαούς, αλλά εσείς λέει μην κάνετε κάτι τέτοιο και όποιος μαθητής μου θέλει να είναι πρώτος να είναι σε όλους δούλος, διάκονος και υπηρέτης. Και συμπληρώνει ότι αυτό δεν το λέει μόνο στα λόγια, αλλά αυτή είναι και η ζωή του, λέγοντας πως δεν ήρθε να διακονηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει, να διακονήσει. Αυτή είναι η πρόταση του Χριστού μας και όποιος θέλει να είναι μαθητής του και όποιος βιώνει ότι έχει σχέση με τον Χριστό, αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια, αλλά είναι και στην πράξη. Και η πράξη είναι αυτή που δηλώνει ότι όντως λειτουργούμε κατά Θεόν. Είναι η διάθεσή μας αρχικά να μην εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους για ίδιον όφελον συναισθηματικών, ψυχολογικών, οικονομικών ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ έρχεται η έννοια της εξουσίας. Στην πνευματική ζωή λοιπόν ο Κύριος ως εξουσιαστής, ως Θεός αποκαλύπτεται ως διάκονος, ως παθών και ως σταυρωμένος από αγάπη για τους υπηκόους του και τα πλάσματά του, δηλαδή για εμάς. Τι σημαίνει εξουσία? Στον κόσμο γνωρίζουμε. Στην πνευματική ζωή όμως εξουσία έχει αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα διακονίας. Εξουσία πνευματικά είναι όχι η δυνατότητα κατεξουσιασμού, ελέγχου και κυριαρχίας έναντι των άλλων προσώπων, αλλά είναι η ικανότητα του ανθρώπου να θεραπεύει τους πάσχοντες αδελφούς, να τους παρέχει υπηρεσίες θεραπευτικές και σωτήριες. Άρα, εξουσία στην πνευματική ζωή έχει αυτός που έχει το από Θεού δώρον να αναγνωρίζει, να διαγνώτει τις ασθένειες των ανθρώπων και να έχει πάλι από Θεού την ικανότητα ίασης και θεραπείας του ασθενούς και του πάσχοντος. Αυτό είναι μία ανατροπή της λογικής μας. Βεβαίως φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά μπορεί ο καθένας βάσει αυτού να έχει την άποψή του, να κρίνει ή να αξιολογεί τα πράγματα του κόσμου, όμως αυτό εμάς δεν μας πολύ αφορά, αλλά άλλη είναι η προοπτική αυτού του λόγου. Μέσα μας έχουμε αυτήν τη συνείδηση. Από πού ξεκινάει αυτό? Στο μικρό κόσμο μας, στο μικρό μας περιβάλλον, αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει? Μα είναι πολύ φανερό και απλό. Από τη στιγμή που στη ζωή μου διεκδικώ μίαν αποδοχή και μίαν αναγνώριση και οργανώνω τη ζωή μου σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό είναι επιθυμία εξουσίας. Επιθυμώ να είμαι κάτι για τους άλλους και αυτό το κάτι δεν λειτουργεί ως διακονία αλλά ως αναγνώριση από τους άλλους. Είναι δηλαδή η επιθυμία μου να με έχουν οι άνθρωποι περιπολού, να με έχουν υψηλά, να με τιμούν σε οποιαδήποτε μορφή αυτό, είτε γιατί μπορεί να αναπτύσσω ιδέες που φαίνονται δυνατότερες των άλλων ή μπορεί να έχω χαρίσματα τα οποία καλό τους άλλους να τα επιβραβεύσουν, τέλος πάντων μια αγωνιώδης προσπάθεια να είμαι κάτι. Επειδή δεν είμαι εν Χριστώ και επειδή εκ των πραγμάτων όχι μόνο είμαστε κάτι αλλά είμαστε θεοί κατά χάριν και είμαστε πολύ πολύ ψηλότερα από ό,τι φανταζόμαστε και αυτό δεν μπορεί να μου το πει κάποιος θα δεν το βιώσω. Και αυτή η βίωση της προσωπικής μου αξίας είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και όταν δεν ζω αυτήν την αγάπη και νιώθω τα κενά μου, τις ελλείψεις μου, τις μειονεξίες μου, αυτό βγαίνει ως μια αγωνιώδης προσπάθεια για να επιτύχω την αναγνώριση των άλλων. Γι' αυτό τον λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου που στην εξουσία από την υψηλότερη μορφή της κοσμικής εξουσίας είτε ακόμη οποιασδήποτε άλλη μορφή στο δικό μας χώρο στην ουσία είναι μια μορφή συμπλεγμάτων κατωτερότητας ανθρώπων που δεν έχουν βρει το νόημα της ζωής και το επιζητούν με το θορυβόδη τρόπο τον οποίο λειτουργούν στα πράγματα του κόσμου. Για να μπορεί ο άλλος να είναι ηγέτης οφείλει να γνωρίζει την καρδιά του, να έχει τέτοια ταπείνωση που να του γεννά αληθινά τη διάθεση αγάπης και διακονίας των άλλων. Αλλιώς εκπίπτουμε σε μια άρρωστη κατάσταση παθογενή που απλώς η εικόνα μας θέλουμε να είναι τέτοια και σήμερα στον κόσμο είναι ότι είσαι ό,τι φαίνεσαι και όχι ότι πραγματικά είσαι. Και αυτό και μέσα στην Εκκλησία αλλά και με τον εαυτό μας. Εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας αλλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας από αυτό που φαίνεται και στα μάτια τα δικά μας και στον άλλον. Το βάθος της υπάρξεως μας το αγνοούμε γιατί είμαστε ζαλισμένοι με τον πόθο της εξουσίας οποιασδήποτε μορφής. Τα πράγματα όμως του είναι τελείως διαφορετικά. Αν ο άνθρωπος λοιπόν μπει στην καρδιά του και μπει σε μια δικασία συντριβής και μετανοίας κατά το πρότυπο της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας που το παράδειγμά της τιμούμε σήμερα και προβάλλει η Εκκλησία μας, τότε αρχίζεις να αναγνωρίζεις μέσα σου μια άλλη δύναμη, μια άλλη κατάσταση ζωής, άλλες δυνάμεις και ενέργειες υπάρχουν μέσα σου που σου δίνουν άλλη πνοή και έμπνευση και τότε καταλαβαίνεις την παλαβομάρα το να προσπαθείς να είσαι κάτι και τότε χάνεις τελείως τον εαυτό σου και καταλαβαίνεις τη γλύκα το να μην σε νοιάζει τίποτε γιατί βρήκες μια άλλη αξία και αναγνώριση από και καλεμένη μέσα στην καρδιά σου που αυτό σε οθεί, σε προωθεί σε μια διάθεση να πεις τη χαρά σου σε όλο τον κόσμο. Να τους πεις ο Θεός είναι κοντά μας, μας συγχωρεί, μας αγαπά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας σε Αυτόν. Και ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το να λαμβάνουμε, το να δίνουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να ζητούμε αναγνώριση, εμείς να αναγνωρίζουμε τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να επιβάλλουμε στους άλλους να μας τιμήσουμε την κρίνια μας, τις απαιτήσεις μας και τα παράπονά μας. Εμείς εκούσια θεληματικά να θέλουμε να δώσουμε τιμή στον άλλον. Αυτό προϋποθέτει όμως μια πορεία ζωής. Εμείς δυστυχώς είτε εντός είτε εκτός εκκλησίας λειτουργούμε κατά τα φαινόμενα. Λειτουργούμε με την λογική του εγκεφάλου μας και την λογική την λογιστική και μαθηματική του κόσμου και προσπαθούμε να επιδιώξουμε τη δικαιοσύνη και γιατί νιώθουμε αδικημένοι αλλά δεν ξέρουμε αν αδικούμε θα όντως πραγματικά από τους ανθρώπους ή αδικία είναι από τον εαυτό μας ή στον εαυτό μας με το να μην ζούμε αληθινά τη ζωή. Έτσι λοιπόν γεννιάνονται τα 1000 προβλήματα. Για να δούμε λοιπόν σε ένα πλαίσιο οικογενειακό και στενότερου κοινωνικού πλαισίου πώς λειτουργεί η αγωνία μου να εξουσιάζω τον άλλον. Πρώτον, με τα παράπονα. Τι παραπονούμε, ποιο είναι το περιεχόμενο του παραπόνου μας, δεν με αγαπάς. Τι σημαίνει να με αγαπάς, να με έχεις πρωταρχική επιλογή της ζωής σου. Δεν είναι εξουσία. Όταν προσπαθώ και λέγω στον άλλον για να δω τι σκέφτεσαι για μένα, για να δω τι έχεις στο μυαλό σου, για να δω τι σχεδιασμούς έχεις για μένα, τι σημαίνει αυτό, μια διαδικασία ελέγχου των σκέψεων, των λογισμών, των επιλογών του άλλου. Τι είναι αυτό, κυριαρχία. Τι είναι αυτό, εξουσία. Εξουσία δεν είναι αυτό. Μα θα μου πείτε θα γινόμαστε θύματα του κόσμου. Όταν ο άλλος νιώθει θύμα του κόσμου, είναι γιατί πραγματικά είναι θύμα. Θύμα του ίδιου του εαυτού του. Είναι δυνατόν ένας που έχει πραγματικά ζωή μέσα του να την προσβάλλει κανείς. Θα μου προσβάλλει το σώμα, τα ρούχα μου, τα φαγητά μου. Μπορεί κανείς την χαρά του Θεού να μας την προσβάλλει κανείς. Άρα αν αυτό είναι ο θησαυρός μας και δεν μπορεί κανείς να μας προσβάλλει, είναι αδύνατο να αδικηθούμε από κανένα. Αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να με αδικήσει κανείς, τι χαβαφά βαράω το να θέλω να ελέγξω τις διαθέσεις του άλλου εναντί μου. Είναι βαθύ το πρόβλημα, ξέρετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών, αυτών που εκκλησιάζουν και εξομολογούνται, είναι μια ιδιότυπη μεζέρια που νιώθουν όλοι αδικημένοι και παραπονούμενοι. Αν είχατε μία, παίρναμε σε μια κάμερα της εξομολογής των ανθρώπων, όλοι έχουν παράπονα για τους άλλους που τους αδικήσανε και δεν τους τιμούν και δεν τους αγαπούν. Τι είναι αυτό? Είναι μια μορφή εξουσίας. Εξουσία μπορεί να έχουμε το να κατακριουργώ τον άλλο και να τον, για τον μαστιγώνω. Εξουσία έχω όταν επιλέγω μια παθητική στάση ενός κακομύρη, κλαψούρη ανθρώπου που προσπαθώ να ενεργοποιήσω την καλή διάθεση του άλλου, δηλαδή να ρυθμίσω τις επιλογές του και τα συναισθήματά του εναντί μου. Δεν είναι εξουσία αυτό το πράγμα? Από πού προέρχεται? Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει φιλότιμο? Μου έλεγε κάποιος το πρωί, πάτερ μου, δύσκολες οι σχέσεις. Του λέω, πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ εύκολες. Επιλογή μας είναι. Είναι δύσκολες αν είμαστε ιδιότροποι, ιδιόρυθμοι. Απαιτούμε, γκρινιάζουμε, θέλουμε να ελέγξουμε τον άλλο και ανάλογα ρυθμίζουμε τη στάση μας. Είναι πάρα πολύ εύκολες αν έχεις καταλάβει ποιος είσαι, ποια είναι η αξία σου, τι δώρα σου χαρίζει ο Θεός, αν γεύτηκες στην αγάπη του Θεού, και αν πόθος σου είναι όχι τι κάνει ο άλλος προς εσένα, αλλά τι κάνεις εσύ προς αυτόν. Πού είμαστε στραμμένοι λοιπόν? Παρακολουθώ τον άλλο πώς μου φέρεται για να δω. Με αξιολόγησε ως σημαντικό πρόσωπο? Γιατί δεν νιώθω ότι είμαι σημαντικός, αυτό λέω μέσα από αυτό. Αν όμως η διάθεσή μου είναι για να δω άλλος είναι αναπαυμένος, του δώσω χαρά. Γιατί είχε αξία. Και πού ξέρω ότι είχε αξία? Μα έχω εγώ αξία. Και πού το ξέρω, αφού με αγαπάω ο Θεός. Άμα με αγαπάω ο Θεός, βρίσκω την αξία μου. Άρα βλέπω όλους ότι αξίζουν και με ενδιαφέρει να τους αναπαύσω, να τους δώσω αυτή την προοπτική ζωής. Αυτό δεν είναι διακονία. Το άλλο τι είναι? Κατεξουσιασμός. Και συνήθως οι άνθρωποι που νιώθουμε αυτή τη μειονεξία δεν βλέπουμε το πρόβλημα στον εαυτό μας, το βλέπουμε στους άλλους, στην κοινωνία, στους ηγέτες οποιασδήποτε μορφής και αρχίζουμε να αναπτύσσουμε θεωρίες φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές που πίσω από αυτές κρύβεται η δική μας μειονεξία και η έλλειψη και η απουσία της προσωπικής μας αξίας. Ο άνθρωπος λοιπόν που βρήκε πούσουλα υπαρξιακό είναι άνετος με τον εαυτό του και με τη ζωή του και ψάχνει τρόπον να γεφυρωθεί με τον άλλον, να καταλάβει την αδυναμία του άλλου, την ελλείψή του, γιατί είπαμε εξουσία είναι η ικανότητα ίασης. Και αν είσαι ψημένος στη ζωή, δηλαδή έπαθες και έμαθες και κατάλαβες ότι η χάρη σου έρχεται μέσα από τη συντριβή σου και γνωρίζεις την πορεία ζωής, καταλαβαίνεις και τα παθήματα και τις αδυναμίες των άλλων και καταλαβαίνεις και το φάρμακο που υπάρχει για τον άλλον, που συνήθως το φάρμακο είναι η παρηγοριά και η παράκληση για τον άλλον. Να του δώσουμε τις προοπτικές της έβρεσης της προσωπικής του αξίας. Και όταν το βρει αυτό ο άνθρωπος ελευθερώνεται και αφήνεται. Ό,τι κάνουμε εμείς με τον Θεό αν έχουμε σχέση μαζί του πραγματική, ζωντανή και τίμια. Είδατε λοιπόν, για να δούμε τον εαυτό μας, για να δούμε τη ζωή μας, για να δούμε τους άλλους. Τι επιλέγουμε? Συγκινούμε θα εμείς ακούγοντας αυτό που λέει ο Χριστός, σου κήλυθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Εμείς τι επιλέγουμε? Συνήθως οι καλοί χριστιανοί επιλέγουν να αναγκάζουν τον άλλον να μας διακονεί. Δεν επιλέγουμε εκούσια τη βουλή να διακονήσουμε τον άλλον, γιατί πιστεύουμε ότι η χαρά είναι να μας λατρεύουν οι άλλοι. Δεν καταλάβουμε ότι η χαρά είναι μυστικά και διακριτικά να διακονούμε βαθιά την προσωπική ανάγκη του άλλου για να χαίρεται, να αναπαύεται. Και δεν καταλάβουμε ότι αναπαύοντας εμείς τον αδελφό μας, αναπαύει και εμάς ο Χριστός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.